እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ዝቅጽል ከአ ፍሉይ መደብና እዩ ድሕሪ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንርክባት ኣብዶባት ዘሎ ህዝቢ እናሓየለ ከም ዝመፀ ክግለፀኒሕሎም እንተኾነ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ተርእዮታትን ፖለቲካዊ ኣንፈታቱን ሕቶታት ምልዓሉ ኣይተረፈን ንምዃኑ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ብወገን ህዝቢ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ምብፅፃሕ ስጉምቲ ኸ ብወገን ኤርትራ ተመሳሳሊ ምላሽ ይረክብ ኣሎ ዶ ኣብ መንጎ ዶባት ክልትኦን ልባላዊ ሃገራት ክፍፀም ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ኢሚግሬሽን መስርሕ ከ ከመይ ክሳለጥ ይግብ ብኦ ዝብል ሕቶታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ምሁራት ዓዲሙሎ ናብኡ ሕልፈኩም
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሳለሳ መስመር ዘለዉ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት ብዛዕባ ብፍላይ ብወገን ክልል ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ሰላም ብህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ዶባት ንዑ ንምግምጋም እየ ዓዲሞኩም ብርኢቶኹም እሞ የቐኒየለይ መጀመርታ ግን ትማሊ ብከባቢ መረብ ሰቲት ናብ ኤርትራ ናይ ሰላም ባንዴራ ሒዝና ሰጊርና ነርና ዝበለ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት ትማሊ እንታይኹም ገይርኩም ሕፅራ ኣቢልኩም እስክግለፁልና
በቃ ንሕና ናይ ዕርቂ ሕምድ መራሒት ሽማግሌና ንበሃል ካብ ሸባሪ ተለጊፍና ብሰምር ጌርና ህዋሰሰይ ዝበሃል ጌርና ናመከላከሊ ኣትና ናብ መከላከላ ዝኣተና ማይና እንጀራና ሳሃና ስዮም ኩነገር ዝቀባቢሎምና ቶም መራሕቲ ካብ ናበሪኢልኹም ዘለና ናብ ዕርቂ ንሓምዙና ዘለና ንጥሕሉ ናዚ ዓዲ መሪሖምና ከይዶም ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ምስ ተርኣየ ብጣዕሚ ተሓጊሱ ሰብ ብዕልልታን ብተሓጓስን ሓዋስና ተጋሩ መፅኦምና ትግራይ መፅኦምና ኢሎም ብጣዕሚ ተሓጉሶም።
እንታይ ትበሃል ተዓዲ?
ሸሸቢት እያ ትበሃል።
ሸሸቢት
ሸሸቢት ሽላለ እያ ትርከብ።
ሸሸቢት ዝናብ ኣለዎ ዶ?
ርሻ ኣለዎ ኩሉ ዘማለ እዩ።
ለብዘበን ክረምቲ ከመይ እዩ?
ብጣዕሚ ትልቅ ፍረ ዘለዎም ትምቀት ዝመራእዩ ዘለዎም ዝናኣሉ ብተመከላከለ ሰራዊት ናይ ብጣዕሚ ዝረብና ካብቲ
ፅቡቅ ገይሮም ተቐቢሎምኹም ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራን ከምኡውን ነበርቲ ሸሸቢትን ሕራይ ይቐኒለይ ፅንሒ ኢሎ ክምለሰኩም እየ
ሓራሽ
ሕራይ ዶክተር ተስፋ ማርያምን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ከም ኤርትራዊ
ይቐኒለይ ተወልደ ናዚ ዕድል ዝተሃብካና ሰላም ኣጋይሽ እውን ብወገን ትግራይ ማለት እዩ ብወገነይ ፈቅድሚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምሰልዓልካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራረብ ኢና ምስ በልካኒ ናብ ለንደን ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ደው ኢሉ ኣሎም ብዛዕባ እዚ ዝትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ኢሎም ዝሓተትኩዎም ወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ንፈልጦ ነገር የብልናን ዝኾነ ነገር የለን ሰባት እንድሕሪ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ገጦም ክመፁ ድልዮም ከዓ እቲ መከላኸላዊ ሰራዊት ኣብኡ ንክረኽቦም ከኣንግዶም እንታይ ዝኾነ ድልዮቶም ንኸረጋግፅ ክረኽቦም ይኽእል እዩ ካብ ሓሊፍካ ግን ማእከላዊ መንግስቲ ዘይፈልጦ ነገር ዝተገብረ ነገር የለን የተባሂለ ማለት እዩ ኣነ ካብ ኦፊሻል መግለፂ ንምግላፅ ያሳ ዝፀናዕኳም ወገን ኤርትራ ተገይሩ ዘሎ እዚ ማለት እዞም ዘዛረረብካዮም ሰብኣይ ዝገበርዎ ኣይተገብረን ማለት ኣይኮንኩን ሓበሬታ ንምሕባር ጥራሕ እየ
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ብወገን ትግራይ ስለ ዘለካ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብኣኻ ከመይ ካ ትርድኦ
ብናይቶም ቀሪቦም ዝነበሩ ካብ ሸራሮ ንሸሸቤት ዝኸዱ ኣያ ሓደ ኮይኑ ብቐትማይ እውን ብዛላንበሳ ገፅ ንስራሓ ተሰጊሮም ምስ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ተራኪቦም ካብ ላዕሊ ተዋና መምርሒ ስለ ዘየለ ሽፈሊጥና ክንነግረኩም ኢና ምናልባት እውን ክልተ ገለ ልኡካት ክትል ክትክእሉ ኢኹም ንቀፃሊ ሎሞም ከም ዝተመለሱ ፈሊጥ ኣለኹ ድማ ተመሳሳሊ ካብ ሕሞራ ናብ ኦም ሓጀር ኣብኡን ተመሳሳሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተቐቢሎሞም ናብ ከተማ ይኣተውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ኦማሓጀር ነበርቲ ወፂኦም ናብቲ ጫፍ ናይ ከተማ ናብቲ ሩባ ገፅ መፂኦም ከም ዝተቐበልዎም ፈሊጥ ኣለኹ ብሓፈሻ ዝጥቕል ዘቢልካ ክትሪኦ ከለካ ዝፀንሐ ትውልሻዕ እውን ንብሮ ዝነበርና ህዝብን ህዝቢ ርክብ ንምጥንኻር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኢለ ዝወስዶ ኣብ ተባደው ዘሎ ህዝቢ ክቀራረብ ንባዕሉ ክተሓታተት ላስ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ደገ ሰላም እውን ልዕሊ ማንም ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሰብ ነተብደብ ዘሎ ሰብ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ናይቲ ኩናት ቪክትም እውን ናይቱ ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ደውታ ኣይኩናት ኣይሰላም እውን ቀንዲ ተጎዳይ ሰብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከም ትኩሉ ሻዕ ዝበሃል እዩ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም ብህዝቢ ንኣሸሓት ዓመታት ነይሩ ንቅፃር እውን ክህል እዩ ብሰንኪ ናይ ክልቲኦም ውድባት ዘይምርዝጋ ወይ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ውልቀ መሪሕነታት ምትህልላካት ዝዝረኣናዮ ርኢና ኢና እዚ ንምእራም ቲዝበለፀ ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ህዝቢ ንህዝቢ ዝገብሮ ምቅርራብ ዝሓሸ እዩ ዘኣምን
ኣብኡ ከልካ ኣቶ መሓሪ ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ከ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘሎ ብከመይ ዝርድኦ ዘሎ ምናልባት ህዝቢ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ እናሰገረ ክኸይድ ናብ ካልእ ሃገር ከመይ ዝርድኦ ዘሎ
ሓደ ነገር እንታይ ኣለዎ ኣብዚ ናይ መንግስቲ ትግራይ ወይ ሃገሮ ትፈለየ ኮንሲስተንት ዝኾነ ክታይ ኣለዎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘሎ ርክብ ንኸይቋረፅ ዓበይቲ ፃዕርታት እንዳገበረ ፀኒሕ እዩ ቲፒኤልኤፍ ሓደ ገፅ ምስ ካልእ ሕመቃቱ ኣብዛሕ ከም ሓደ ትግራዋይ ከመስግኖ ዝደሊን ቲፒኤልኤፍ ብመንግስቲ ስድግፎ እዩ ሕዚ ምናልባት ኣብዚ እንታይ እዩ ናብ ካልእ ሃገር ከይደሉ ስለ ዘለካ ንሳቶም እውን ኮቶም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝተግሩ ዘለዉ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓሊፎም ምስከዱ ድሕሪኦም ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ዝረኽቡ ስለዚ ይፍለጠሉ እዩ ሰላም ኣንፊት ኣሎ ሰላም እንተመፂ ድማ ሰላም ተዓሪቕና ወዲና ተባሂሉ ኣሎ ዝንድሕር ኮይኑ ንሕና 20 ዓመት ጠጠው ዝበለ ብዝባና ዝሰራሰር ዘሎ ስቃይ ኣሎና ንዑስ ኣፍ ደገ ክክፈት ንደሊ ኢና ዝብል እዩ ምክንያቱ ንተው ዶብ ዘሎ ነባዕለ እውን ሓዊሱ ሰላም እንተመፂስ ሰራዊት ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ዶብ ብ100 ሜትሮ ብግዛዕ እንዳተፋጠጠ እንዳተረኣየ ሰላም ንክትብሎ ይትክእልን እዚ ሰላም እንተኮይኑ ናይ ግድን ንቡር ቅርቡትና ንቡር ሕውነት ክመፅእ ክክእል ኣለዎ ኣብዚ ምናልባት ከምቲ ዘልካ ናብ ካልእ ሃገር ዝብል ናይ ልላውነት ናይ ግዛዕምዛዕ ዓይነታት ስቶ ክመፅእ እንተኮይኑ ምናልባት መስራሓት እንድሕር ተፈጢሮም ቅርጪ ክትሕዘሉ ክባህላ እየ ብክልቲን ሃገራት ዝብለያን ሃገራት እየን እዚ ቲዝዓበየ መስርሒ ኮይኑ ግን ድማ ከዓ ፅባሕ ንጎ መሊኡ ሰላም እውን ተመፂስ ነቲ ካብ ሕሙራት ጀሚሩ ክሳዕ እንዳልጌዳ ዘሎ ብፍላይቱ ናትና ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ታሽሙ ኣዝዩ ነዊሕ 7-8 ኪሎሜትር ክኸውን እዩ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከምቲ ዝበልካ ሓውና ሓውን እዩ ቀብሪ ክከብር ምልፃዕ ክበፅሕ ወይ ስቂሉ ናይ ሓሙሽተ ቅርሺ ድያ ናይ ገለ ግዛዕ ሸቀጥ ሸጢጡ ክመፅእ እቲ ናይ ኣንበሳ ተገለባ ንዛል ኣንበሳ ብቪዛ ሕልፍ ክትብሎ ቅ ከቢድ ክኸውን እዩ ግን ክብ ክብል ከለኩ እዚ ንሓዋሩ መስርሒ ክህልዎ ክክእል ኣለዎ ድሓርቲ ኖርማላይዜሽን ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ እውን ዝርርባት ነይሮም እንድዮም እቶብ ዘሎ ህዝቢ ስከም እዩ ክኸውን ዝብል ኖት ነሰሰርሊ ምስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ገለ ኢሊት ባዕደ ዓይነት መንገዲ ትሪት ክትገብሮ ኣፀጋሚ እዩ ሶ ንዓይቱ ኢኒሽቲቭስ እዮም ዝረኣይኒ ዘለዉ እዚ ትሪኦም ከለካ ፃዕዳ ባንዴራ ሒዞም ድሕሪኡ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ባንዴራ ሳልፉ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ
ሕራይ
ምናልባት ፅባሕ እውን ይመፁ ኣለዉ መስለኒ ካብ ኤርትራ ተፈቂዱሎ እንዳዳሽን ኣንበሳ ተገለባን ስራሓን ዘለዉ ፅባሕ ንዛል ኣንበሳ ከኣት ተፈቂዱ መስለኒ ፕሮግራም ኣሎ እርግጠኛ ይኮንኩን ሰላማዊ ከምኡታት ኣለዉ እሞ እዚ ናይ ምትሕውዋስን ናይ ሰናይ ድልት ንመግለፂ መገድን እምበር ስቂሉ ብዙሕ ተኣፋፍ ናይ ልላያን ሃገራት ርክብ ጉዳይ ጌርካ እንተዘይራ ሓይሽ ዋሃለ
ናብ ዶክተር ተስፋማርያ መሓሪ
ኦኬ እዚ ኣብዛ መሓሪ ዝበላ እዚ ቲፒኤልኤፍ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ክልቲ ህዝብን ህዝቢ ምርኻብ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ብዝያዳት ጉዳይ ስለ ዝፀልዎ ንዑ ብዛዕባኡ ኮንሲስተንት ነይሩ እትብል ኣዘራርባ እቲ መንፈሳ እኳ ብቕኑዕ እንተኮይኑ ቅሩብ ግን ታሪክ ዝረስዐ ትመስል ነዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣቶቢኡ ዝከታተሎ በዚ ሰላም እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ክልቲኡ ዝጎረባብቲ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ከም ቀደሙ ተቀራሪቡ ክነብር ሽቅጥ ክዋሰብ ክንቀሳቀስ ዋላሓን ፀገም የለን ብፁፅ ማሕበራዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዝግበር ርክባት ፍታሕ ክግበረሎም ዝቃወሚ ኤርትራዊ ሰብ የለን ሞት ሕማም መርዓ ንግደት መፅሕ ሰብ ዝኣመሰሉ ውልቃዊ ጉዳያት እንተሃልዮም ነዚ እውን ፍቓድ ሓሲቶም ሰባት ክንቀሳቀሱሉ ይኽእሉ እዮም እን ሃገራት ኤምባሲ ከፊተን ኣለዋ ኣብቲ ዶቡን ኣብ ፓስፖርት ይኹን ኣብቲ ዶቡን ፍቓድ ወይ ቪዛ ክወሃብ ክኣል እዩ ስለምንታይ ኣዚ ኩሉ ዘምፅኦ ዘለኹ ኩናት እንዲና ፀኒሕና መሕለፍ ዘይብሉ ወተሃደራት ተፋጢጦም ሕጂ ግን እንተባሓደ ኣብዛ ዝሓለፈ ወርሒ ዘይመልአት ግዜ ሰላም ተኣውጁ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ ትክንዲ ዝኣክል ጉያ ጉያ ዘድሊ ዘሎ እስ ዓመት ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ድምፂ ዘይሰማዕና ሎም መዓልቲ ግን ሕጂ ኣብዝሃፃር ግዜ ስለምንታይ ኣድለየ እንድሕሪ ፍሉይ ህፁፅ ጉዳያት ኣልዮም ኮይኖም ትብድዶብ ዘሎ ወይ ኤምባሲ ዘሎ ኣካል ፍታሕ ክገብረሉ ምኽእል እዩ እንተዘይኮነ ግን ትክልቲኡ ማእከላዊ መንግስትታት ነዚ ጉዳይ እዚ ቀሰይ ኢሉ ሰላም ሱር ሰዲዱ ምትእምማን ተረኪቡ ቀሰይ ኢልና ዘይንኸይድ ንምንታይ እዩ እንድሕሪ ሰባት ንሓደ ደመባፅሕሉ እዮም ኣብ ራማ ዘሎ ሰብ እንድሕሪ ዓዲ ኋላ ንንግደት ከይዱ ስለምንታይ ዓብ ዜና ኮይኑ ክርብ ንቡር ነገር እዩ እንድሕሪ ጥማቁ ዘለዉ ሰባት እንድሕሪ ክልቲኡ ዘለዉ ወተሃደራት ነዚ ጉዳይ ቆም ቅብል ኢሎም ፍትሓ እንድሕሪ ገይሮም ሎ ይግበርዎ መርዓ እንድሕሪ ገይሩ ክልቲኡ ይግበርዎ ግን ዓብ ጉዳይ ኣለና ኣብዚ ዓይኑ ዘንግዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዝገብ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ተዓዲሙ ንሞት እዩ ተዓዲሙ ሞት እዩ ኦሮሞታይ ኣምሓራይ መቐለ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ዶብ ተዓዲሙ ስደም ከፍ ኢሉ ወዲ ኸረን ወዲ ሳሕል ወዲ ስመራ ወዲ ካሊእ ሰብ ኣብኡ ሞት ደም ከፍ ኢሉ ነዞም ሰብ እዚኦም ግራውቶም ዓዶም ይኹን ዳ እምበር ንገሌና
ዘለካ መቓብርና የሕዋትና ዝተቐብሩሉ ቦታ ከይፈጦና ዝኣተና እየ። እዚ ጉዳይ ግን ስለምንታይ ህዝቢ ዶም ዝራብ ስለዝሰኣነ ኖ እዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ንፈቶም ቅድሚ ብሸንቲ 198 ዕለት 12 ግንቦት መለስ ዜናዊ ፓርላማ ከይዱ ኤርትራ ወሪርና ኢሉ ስለዝኣወጀ እዩ። መጀመርያ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኣዋጅ ተወሪርና ኢሉ ዘቕረቦ መራሒ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣብቲ ዋንቱ መራሒ ናይ ምሉእቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንምሉእቲ ኢትዮጵያ ሃገር ተወሪራ ኢሉ ንኢትዮጵያ ደዝመተ ኣምሓራይት ትግራዋይ ኦሮሞ ኩሉ ሰብ መፅኡ ናብዚ ጉዳይ እዚ ክሓት ህዝብ ንክዓርብ ዝተገብረ እዩ። ኣቃሊልና ኣይንርኣዮ እርግጠኛ የ ወገን ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ብምረት ብክብደት ዝክርቦ ሰባት ኣለዉ። ወገን ኤርትራ ግን ዓብ ቁስሊ እዩ። ስለዚ ቀሰ ኢልና ግዳ ዝቁስሊ ንዕው እዮ። ምክንያቱ ተዓፂምና ኢና ምስኢናዮ እቲ ሰላም ኩሉ ንደልዮ ኢና። ሰላም እዚ ድማ ነባሪ ሰላም ንክኸውን እዛ ጉዳይ እዚኣ ቀሰ ኢላ ንክትፍታሕ ርግእ ኢላ ንክትከይድ በጀኹም ግዳ ተጋሩ ሕዋትና ቤናዮ ግዜ ኣይውሕድኒ እሞ ናይ ኣሕዋት ነገር ጌርና ተንፈትሓ ኣብዚ ናይ መተበትሐትን ግን ዝሓለፈ ሓሊፉ እንድዩ ሕጂ ቀሰ ኢልና ኣብ ሕውነት ክትበፅሕ ርግእ ኢልና ንንቀሳቀስ ቀሰ ኢሉ ትምትምማ እንድሕር ተረኪቡ ከዓ ኩሉ ክርከብ ከኣል እዩ ዓይነት ሃወክ ትብል ኢለ ወድሓንካ
ሕጂ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ
ንርኢቶክብ ከም ሕቶታት ውን ዶክተር ተፋማርያም ዘልብለን ዝነበረ ኣነ እቲ ዕርቂ እንተተባሂሉ መን ወሪሩ መን ከመይ ገይሩ መን በበይ ሓሊፉ መን እንታይ ዓይነት ወራርን ክስታይን ፈፂሙ ሕዝናብ እውን ተኣቲና መወዳእታ የብሉን እኮ 20 ዓመት መመላእታሲ ክንደይ ተፃሒፉ ክንደይ መዓት ተባሂሉ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ። ሕዚ ኣነ ናብኡ ከኣቲ ደልን ኢሳያስ እንታይ ገይሩ መለስ እንታይ ገይሩ እሱታት ንግደፎምሞ ሕዚ ሓንቲ ክሪቲካል ፖይንት ግን እንታይ እዩ ጉያ ጉያ ድልዩ ምናልባት ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ እውን ኮ ክታይ የተገበረ ብዜናታት ስራሓሉ ይኮነን ናይ ሶሻል ሚድያ ዘመን ስለዝኾነ 20 ዓመት ተዓጣፂኡ ዝነበረ ዶብ ተኸፊቱ ህዝቢ ክራኸብ ከሎ ሲ እምድት ዝኾነ ድሕሪኡ ዝስማዓካ ስምዒታት ኣለዉ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ኣይኮነን ታስላ ዘለካ ሓንቲ መስርሕ የድልየ እዩ ህዲ ኢልካ ክረአ ኣለዎ ዝብል ልክዕ እዩ። ብዘይ መስርሕ ናይ ክልተ ዝለያን ሃገራት ርክብ እምበር እዚ ናይ ውልቀ ሰባት ወይ ናይ ብስቁኢልካ ከፍኑ መልክዑ ክኸይድ ዝኽእል ይመስለንን ግን ህዝቢ ንህዝቢ ከምቲ ስለ ዝነበርካ መርዓ ክገብር ገላ ክገብር ኖርማል እዩ ርክቡ ከዓ ብኡ መልክዕ ተጠናኪሩ ክቅፅል ነቱ ኣብ ማእኸል ሃገር ኣብ ናይ ክልቲኦም ማእኸላይ መንግስታት ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም ጉዳይ መጠናኸሪ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ከነቕርቦ ኢና ተኸታተሉና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ኣዝና ነመስግን። መደባትና በዚ ኢና ንፍፅም ዘለና። ሓፃር ደቂቃ እያ ዘለና። ቶማስ ኣልኣዛር ሓዳሽ ዘውፃአ ደርፍላ ነፍሰየ ትብል ካብ ድርብ ክንሰምዓ ኢና። ክሳብ ሶኒ ንረክበኩም ድሓንቀኒ እዩ
ሳዕርያ ህይወት ካልሲዩ ምንባር ደትንካ ምስዓር ከምዘጋጠመይ ከይረብረብካ ንዕቡ መምሳል ነፍሰየን ሕጂ ሓቦበኒ ንህለ ፅባሕ ንኩሉ ክልኣሊ ሳዕርያ ህይወት ካልሲዩ ምንባር ደትንካ ምስዓር ምስጋጠመይ ከይረብረብካ ንዕቡ ምምሳል ነብሰየ ሕጂ ሓብሮ በሊ ንህለ ፅባሕ ንኩሉ ክትኣሊ